Ok, alle sammen, hjertelig velkommen til dag 2 i dette faget. Vi skrider da frem. Får noen henvendelser på e-post, lurer på arbeidsplan, progresjonsplan. Jeg synes det bedre å ha litt fleksibilitet i det. Etter at vi har fullført tirsdag hver uke, så i løpet av perioden fra tirsdag til søndag, så legger jeg ut en oppdatering på Fronter som en nyhet. Og da vil, hvis du ikke har hatt anledning til å vært der eller hvor som helst, så vil du se hvor vi i pensum. Så da kan du lett få den informasjonen, og da har vi litt fleksibilitet til å bruke tid på det vi trenger tid på, og litt mindre tid på det vi trenger mindre tid på. Så da vil dere løpende gjennom semesteret vite hvor vi og hva som skal skje neste uke. Håper det greit. Så da driver vi fremdeles med litt innledende øvelser, altså kapittel 1, 2 og 3 egentlig en innledning til emnet. Og i dag skal vi da se på en referanseramme for ledelse, og vi skal da stifte bekjennskap med de fire måtene å, hva skal jeg si, tilnærme oss faget på. Nemlig disse fire såkalte logikkene, kunnskapslogikk, følelseslogikk, holdningslogikk og læringslogikk. Senere skal vi se at det danner grunnlaget for endimensjonal, todimensjonal eller flerdimensjonal ledelse. Det skal vi se på noe senere, i kapittel 3. Og da setter vi rett og slett i gang med å gå inn på hver og en av dem. Som det står der, så og det ligger i navnet, så kunnskapslogikk, altså ledelse basert på kunnskapslogikk, en faktabasert, kunnskapsbasert tilnærming til ledelse. Og så kan man lure på hvor utbredt det. Og da kan jeg fortelle dere at når dere nå har begynt på et universitet, så det sånn at de lærebøkene dere får i det store og hele forskningsbaserte. Så det ikke bare forfatterens egne meninger, men det forfatterens meninger basert på dokumentert forskning på et område. Altså det skal være faktabasert. Senere, når dere får Daria for eksempel i metode, så vil dere lære om kvantitative metoder, det vil si innsamlingsmetodikk av informasjon som har en statistisk tilnærming, og hvor man kan si at det dere bruker 95% eller 99% sikkert. Det vil aldri være 100%, men det i utgangspunktet en kunnskapsbasert eller faktabasert tilnærming til virkeligheten. Det som problemet med kvantitativ innsamling av informasjon at det funker ikke på mer kompliserte problemstillinger. Man kan lett bruke det hvis man for eksempel i dag har lyst på å undersøke hva ville resultatet mellom politiske partier blitt i dag om det hadde vært avholdt stortingsvalg. Da kan man sånn med 95% og 99% sikkerhet si at Høyre hadde fått så mange stemmer, Arbeiderpartiet så mange stemmer. Men hvis du begynner å gå inn på mer kompliserte strukturer, så det noe som heter kvalitativ forskning som man benytter. Og den kan man også si kunnskapsbasert og faktabasert. For den går mye mer i dybden, men den kan ikke generaliseres. Der må du innsamle informasjon hver eneste gang. Og sånn kvantitativ informasjonsinnsamling, som altså kan generaliseres, altså brukes bredt, den gir svar på litt enklere spørsmål. Mens når du driver en bedrift, så kan du godt lære av andre bedrifter som har vært i samme situasjon. Du kan lære av konkurrentene dine, du kan lære av din egen bedrift i løpet av historien som den har vært, og så kan du prøve å danne deg et bilde av hva som riktig beslutning i dag. Men det vil alltid være en usikkerhet knyttet til det, fordi, som vi sa i går, at det alltid vil være et situasjonselement knyttet til beslutningstakning. Og det situasjonselementet representerer alltid en usikkerhet. Alle disse ordene jeg bruker nå, hvis jeg skal prøve å trekke noe ut av det, så det ikke tvil om annet enn at du som leder, og du som beslutningstaker ønsker størst mulig trygghet for at den beslutningen du tar riktig. Og for å få den tryggheten så vil du alltid søke kunnskap, fakta, informasjon. Men så det bare det at verden ganske kompleks. Så det som kan virke som en allmenngyldig sannhet, sannhet et jækla stort ord, men at noe riktig, det ikke sikkert det så riktig allikevel, men du tilstreber det. Og for å repetere mine ord fra i går, at du nå har valgt å begynne på et ettårs eller treårs høyskolestudium, jo en streben, en jakt etter informasjon, kunnskap, kanskje til og med sannhet på visse områder. Og det bra. Og det ikke noe paradoksalt knyttet til ledelse og beslutninger, at man tilstreber å ha et så godt informasjonsunderlag som overhovedet mulig. Og det til og med noen som sier det at ingen beslutning bedre enn den informasjon du legger til grunn for å treffe beslutningen. Og som leder så har du, jeg vil nesten si at du har en forpliktelse til å holde deg oppdatert, tilegne deg kunnskap, tilegne deg fakta, tilegne deg informasjon, sånn at du kan ta best mulig beslutninger. La oss si at du skal sparke en da. Du har en ansatt, og så sier du, you're fired! Så sier vi, hvorfor det? Ja, du har stjert. Jeg har ikke stjert. Jo, jeg legger til grunn at du har stjert. Ja, men jeg har ikke stjert. Du har sparket samme faen. Ok, la oss si at vedkommende ikke har stjert. Og man blir sparket for det. Da tror jeg dere skjønner hvor feil det å ha feil informasjon lagt til grunn for en beslutning. Da kan det virkelig bli stygt. Man tilstreber å gjøre riktige ting basert på fakta. Ikke sant? Og det eksempelet jeg brukte nå var et banalt eksempel, men med store konsekvenser for den personen som uriktig blir beskyldt for noe. Ikke sant? Hvis man skal treffe en beslutning om hvor mange millioner enheter skal vi produsere til lager nå basert på etterspørselsvekst neste måned, så det en mer kompleks problemstilling som egentlig det ikke finnes noe svar på før neste måned, fordi at alle beslutninger handler om framtiden, og framtiden veldig vanskelig å spå. Men det en del av dilemmaet med å drive business, det en del av utfordringen med å være leder, at de beslutningene du tar i dag, de gjelder for framtiden. Og det noen i salen som ikke i løpet av livet sitt har tenkt at jeg ikke gikk til venstre i stedet for høyre, at jeg ikke sa ja i stedet for nei, at jeg ikke gikk inn der, at jeg ikke ble med der? Det noen her som ikke har gjort feil? Det blir ikke mange hender da. Og da det kloke folk som har sagt at de eneste som ikke gjør feil, det de som ikke gjør en dritt. Men de gjør en feil de jo, for de blir jo aldri med på moro. Ikke sant? Så kunnskap, fakta, informasjon, det kjempebra. Så var vi bortom ordet følelser i går. Og jeg følte, det var saklig, men jeg gjorde det, at dere forsto at en god leder faktisk også må benytte følelser, og ikke bare fakta. Det skal vi se nærmere på i dag. Så det holdning. Hva har holdning med ledelse å gjøre? Det et uttrykk som brukes i business i USA, som heter attitude is everything. Og hvis du går inn på idrett for eksempel, så det mange som mener at man kan skille de beste idrettsutøverne fra mindre bra idrettsutøvere gjennom den holdningen de har, for den holdningen på en måte sprangbrettet blant annet til selvdisciplin, treningsdisciplin, utholdenhet, profesjonalitet i treningsøvelser, etc. Og det samme gjelder i næringslivet. Så det ikke vanskelig å begrunne, men vi skal komme inn på det. Og så har vi den siste som heter læringslogikk, som en kontinuerlig prosess, som har respekt for at verden ikke statisk, men at verden dynamisk. Det skal dere merke dere, forskjellen på statisk og dynamisk. Statisk stillestående, statisk et bilde, dynamisk en video, en film. Og hvis du tenker etter, hvordan stemmer min holdning på det punktet med hva jeg sier nå, verden en dynamisk prosess, utvikler verden, utvikler samfunnet seg, utvikler du deg i en eller annen retning? Det kan være opp og ned, eller det kan være frem og tilbake, men står du stille, eller er livet en læreprosess? Og nå finnes det faktisk mennesker som ikke lærer veldig mye i løpet av et liv. Og det er derfor vi har uttrykk som han har 40 års ansiennitet. Altså han har vært ansatt i 40 år, men ett års erfaring. Da har du gått i søvn hele livet. Og så er det folk som lærer veldig mye, og som er veldig opptatt av å lære, nettopp for å utvikle seg. Og det kan jeg fortelle dere, i hvert fall mitt syn på det, er at konkurranseintensiteten i næringslivet bare øker og øker. Du slåss mot stadig bedre konkurrenter, og for å overleve og for å være lønnsom, så må du faktisk utvikle deg hele tiden. Og ikke bare utvikle deg, men utvikle deg i en positiv retning, utifra en eller annen definisjon av positiv. Men hvis jeg tar uttrykk i ordet konkurransekraft, så må du utvikle deg i en retning hvor du tilbyr bedre produkter eller tjenester til en mer konkurransedyktig pris for å stå imot konkurransen fra dine konkurrenter. Og det er en kontinuerlig prosess, og skal man gjøre det, så må man kjempe for det, men man må også være ydmyk. Men da en læringslogikk er på en måte en kombinasjon av de tre andre, og er veldig holdningsbasert på den måten at man da faktisk er ydmyk for at verden utvikler seg, og at vi må utvikle oss med verden. Så står det nederst at disse herre supplerer hverandre. Ja, de er ikke konkurranse til hverandre. De er støttende for hverandre, disse fire tilnærmingene til ledelsesfaget. Og du kan også si at dette her er fire tilnærminger til business som sådan. Og du kan ta hvilket som helst fag, emne her på skolen, eller hva du måtte finne på, så kan du alltid legge de fire perspektivene her til grunn for å gå inn i det. Det finnes emner som man typisk har som pensum på en høyskoleuniversitet. Ta for eksempel salg, salgsledelse, salgsteknikker. Hvordan kan du være en god selger uten å ha kunnskap om produktene du selger, om kunden du skal selge til, etc.? Hvordan kan du være en god selger hvis du ikke har empati, innlevelse i kundens situasjon? Klin umulig. Hvordan kan du være en god selger hvis du ikke har et bevisst forhold til dine egne holdninger knyttet til det du holder på med? Klin umulig. Hvordan kan du være en god selger hvis du ikke hele tiden lærer, utvikler deg, forbedrer deg? Du kan være god en stund, så vil du sakke etter, og du vil miste grepet ditt. Det var bare et eksempel på hvordan de fire dimensjonene kan tillempes og brukes i ulike faglige eller emnemessige tilnærminger. Si gjerne fra, still gjerne spørsmål hvis det er noe som dere reagerer på. Ledelseslogikk, det er den overordnede logikken som inneholder alle fire. Den bruker vi for å forstå medarbeidernes handlinger og tanker. Da snakker vi om å innsamle kunnskap om medarbeidernes ytelser, følelser, holdninger og utvikling. Og punkt to, vi bruker det for å påvirke medarbeiderne våre, sånn at medarbeiderne faktisk ikke blir en statisk produksjonskapasitet, men at det blir en dynamisk innsatsfaktor som blir bedre og bedre. Og det høres veldig kynisk ut, for da er det jo bare at vi skal bruke medarbeiderne for å tjene mest mulig penger. Ja, for all del, det skal vi gjøre. Men det kan jo hende at det er positivt for medarbeiderne også, i form av at medarbeideren på den måten utvikler seg, blir bedre, opplever større mestring, kanskje tjener mer penger, blir mer fornøyd med seg selv, men mulige ulemper kan være at vedkommende blir stresset, utbrent, for all del. Det er alltid fordeler og ulemper med ting, men det har også minst to sider. Så dette her er påstander som man kan si om ledelseslogikk, altså tilnærmingen til summen av logikken og totalt. Så skal vi gå inn på hver og en av dem. Litt mer i dybden. Nærmere om kunnskapslogikk. Problemløsning er et stikkord. Og ikke bare problemløsning, men problemløsning for å ta en beslutning. Det skal altså lede fram til noe, og det det skal lede fram til, det å ta beslutninger. For å løse et problem, så må man faktisk definere problemet, og det kaller vi her på huset og i akademiske verden bare en PD, problemdefinisjon, og heldigvis er det det samme på engelsk, så vi kan bruke det der også, problem definition. Og dere kommer til å oppleve underveis i studiet deres, og i hvert fall de som skal gå her i 3 år, og skrive en bacheloroppgave, så kommer dere til å kjenne på det, at å definere en god problemstilling kan for noen av dere være halve arbeidsprosessen knyttet til å skrive en bacheloroppgave. For en ting å kartlegge et emne, et område dere interesserer dere for, og som dere skal forske og finne et svar på, men å stille spørsmålet på en så god måte at dere får det optimalt beste svaret, det kan faktisk være en ganske langsomlig og krevende prosess. Og for de av dere som driver med data, shit in, shit out. Det jo sånn. Og hvis du stiller, du trenger ikke å være utdannet psykolog heller for å forstå det, at hvis du stiller feil spørsmål, så får du feil svar. Så det spørsmålet du stiller, det kjempeviktig for å få riktig informasjon, for å få fakta. Og så det dette ordet da, som man skal vokte seg veldig for å bruke, fordi at det muligens en utopi, men man kan uansett tilstrebe det, nemlig å tilstrebe sannheten, altså det som sant. Og noen ganger så sannheten enkel. Har du stjert eller har du ikke stjert? Ja. Ok, da har vi sannheten på bordet. Vi trodde det, og du kjent det. Men så andre ganger så kan sannheten være en ganske kompleks konstruksjon, som kan være mye vanskeligere å finne. Og den kan alltid, eller ofte være beheftet med en viss usikkerhet. Og da vi tilbake til den prosentuelle sannsynligheten for at det du tror på riktig. Ok. Analyse. Ja, hva det da? Jo, det å sette seg inn i et informasjonsunderlag. Analysere, da tolker man, da vrir og vender man på det. Man tillegger ulike fakta, ulik betydning, ulik sannsynlighet. Kanskje man ser på årsak-virkningssammenhenger. Man får i det hele tatt innsikt i det man driver med. Ja vel. Så da, når man analyserer, så jobber man egentlig med underliggende informasjonsinnsamling. Med formål å besvare problemstillingen. Problemdefinisjon. Og så knyttet til dette her, så definerer man også et mål. Hva skal man bruke det til? Og det noe jeg bruker i mitt liv. Jeg kan være med på nesten alt. Hvis det til noe nytte. Men hvis det ikke til noe nytte, da gidder jeg ikke. Jeg gidder ikke å bruke tid på det. Jeg gidder ikke å involvere meg. Jeg gidder ikke å hisse meg opp. Jeg gidder ingenting, hvis det ikke til noe nytte. Og det noe som jeg har blitt faglig ødelagt av gjennom å drive med de tingene her, at jeg har funnet ut at og delta i prosesser som ikke på en måte leder fram til noe, det waste of time for min del. Og derfor så må du definere et mål, for da setter du egentlig opp en knagg på veggen, hvor du definerer nytteverdien av de prosessene du kjører, nytteverdien av den beslutningen du skal ta, nytteverdien av den analysen du holder på med. Ok. Senere i prosessen, så kan det hende du definerer altså genererer, det å da utvikle, skaffe til veie handlingsalternativer. Hvilke alternativer har vi? Hva kan vi gjøre? Sånn hele livet. Når du ute og kjører bil, skal du stoppe? Skal du kjøre nordover, sørover, østover, vestover? Skal du kjøre fort, skal du sakte? Altså vi har handlingsalternativer hele tiden. Og i business også så det sånn at du har handlingsalternativer. Hva skal du gjøre? Hva gjorde du i går? Hva gjorde du i dag? Hva gjorde du i morgen? Sant? Men det å bevisstgjøre seg de handlingsalternativene, det i seg selv uttrykk for en kunnskap. Og dere har kanskje hørt noen, og kanskje dere selv har gjort det, omtale mennesker som stort sett lykkes. Så kan man si at han eller hun har alltid et alternativ. Han eller hun finner alltid en utgang. Han eller hun har alltid en løsning på problemet. Og det må dere ikke tro kommer tilfeldig. Det er mennesker som hele tiden søker alternativer, som bevisstgjør seg situasjonen de er i, som er flinkest til å se og handle og velge et av alternativene. Konsekvensanalyse. Da går du inn bak beslutningene. Hva skjer hvis vi velger alternativ A? Hva skjer hvis vi velger alternativ B? Hva skjer hvis vi velger alternativ C? Så begynner man å se på konsekvensene, og da kan man ta fram kalkulatoren, og man kan regne penger, man kan regne mennesker, følelser, holdninger, andre konsekvenser. Men alle beslutninger har konsekvenser, men så er det da tingenes iboende faenskap, som også er at hvis du ikke tar en beslutning, så får det også konsekvenser. Så du slipper ikke unna konsekvenser. Altså, livet er et helvete. For å si det litt uakademisk, så er det det. For tar du et valg, så utsetter du det for risiko. Og tar du ikke et valg, så er det også et valg, og dermed utsetter du det for risiko. Implementering. Det betyr gjennomføring. Da går du fra planlegning og analyser til handling. Det er gjennomføring. Og evaluering. Det er når du ser tilbake på prosessen, lærer av det, sjekker om du har gjort rett, gjort feil, prøver å utvikle deg som menneske. Det er ikke alle som evaluerer, noen evaluerer, og de som evaluerer, de gjør det stort sett for å lære, utvikle seg. Så det er kunnskapslogikk i praksis. Faktabasert tilnærming for problemløsning og beslutningstakning. Og det kan da godt hende du som leder, eller du som ansatt, eller du som student, er oppe i masse sånne parallelle prosesser hele tiden. Og mange av beslutningene vi tar som menneske er automatiserte beslutninger som vi bare gjør, og som ikke har noen større konsekvens. Det kan for eksempel være så enkelt som at når du tar på deg skoene om morgenen, så de fleste av oss tar på oss skoene i lik rekkefølge hver eneste dag, hver eneste gang vi tar på skoene. Vi har en helt automatisert tilnærming til det. Og så kan du si, hvorfor begynner du å prate om sko? Det har jo ingen konsekvenser, nei, det har ikke det. Og derfor så er vi også helt ubevisste på om vi tar på oss venstre skoene eller høyre skoene først. Og så kan vi, noen av oss liker å gå og ta en kopp kaffe i pausa. Det kan være faktisk en sånn der automatisert prosess, og som ikke har så store konsekvenser heller, bortsett fra at det koster litt penger. Så er det noen som går ut og røyker i pausa, og har heller ikke så store konsekvenser, i hvert fall ikke på kort sikt, kanskje på lengre sikt. Og sånn er vi hele tiden, vi er i prosesser. Men dere tok jo en jækla stor beslutning når dere valgte om dere skulle begynne her eller ikke. Det var en veldig stor beslutning, som kan få store konsekvenser for livet ditt. Helst positivt. Det som er så rart med oss mennesker er at vi er i masse parallelle prosesser hele tiden. Noen av dem er ubevisste, noen av dem er bevisste. Og så kan du si at de ubevisste, de er uviktige, men dessverre så er det ikke sånn. Det er mange ganger vi er i prosesser som vi ikke er bevisste at vi er i, og som kan være kjempeviktige for livet vårt. Så er det mange ganger at vi bruker veldig mye kognitiv, altså tankemessig kapasitet, kunnskapsorientering, mot prosesser som ikke er så viktige, men som vi opplever som viktige. Alt er relativt, alt forandrer seg. Men det er ikke noe som er kilt med en kunnskapslogikk eller faktabasert tilnærming. Det er bare sånn vi må gjøre, men det er veldig greit å bevisstgjøre seg hvordan man skal gjøre det, og hvorfor man skal gjøre det. Og hva er grunnen til at man ønsker en kunnskapsorientert tilnærming til ledelse? Hva kan grunnen være til det? Hovedgrunnen? Si imot hvis dere er uenige. Risikoreduksjon, står det der. Det står ikke risikoeliminering. For så enkelt det ikke å leve. Så enkelt det ikke å være leder. Du må alltid leve med en risiko om at den kunnskap eller den informasjon du legger til grund for beslutninger feil eller blir feil. Det avhengig av hvordan framtiden utvikler seg. Men du har en kunnskapsorientert tilnærming til ledelse for å redusere risiko. Og hvis du reduserer risiko, så øker du noe annet, og det sannsynligheten for det ønskede utfall. Men for de av dere som har vært inne i de tankene før, så kan dere nå si imot meg og si at gjennom å redusere risiko, så reduserer du også sjansen for å lykkes stort. For det de som tar høy risiko som virkelig vinner også. Det sant. Men knyttet til ledelse, så det risikoreduksjon som et nærliggende ord å bruke på det. Vi kan komme tilbake til det senere. Kjensgjerninger, teorier og sannheter. Hva en kjensgjerning? Ja, hvis du spør en filosof om det, så kan du få veldig mange avvikende svar. Den veggen der hvit, for eksempel? Det en kjensgjerning? Nei, ikke for en filosof. Hvis vi hadde satt noe som var skikkelig hvitt inntil den veggen der, så hadde vi sett at den var ikke hvit. Den har en hvit-lignende farge. Men du kan ta det mye lenger enn det. Og si at en person som fargeblind vil ikke se at denne veggen hvit i det hele tatt. Og så kan du også si at farge en illusion. Du kan faktisk ta det så langt ut at du kan si at hele livet en illusion. Men jeg har ikke tenkt på å stå her og kvarulere med dere, men jeg vil bare påpeke at hva som en kjensgjerning, det veldig individuelt. Hva pent, hva stygt? Ja, nå lever vi i 2016, og vi har alle en oppfatning om det. Men skjønnhetsidealet forandrer seg vanvittig over tid. I visse kulturer så en dame stygg hvis det ikke skikkelig feit. For det tegn på oppspart kapital. I vår kultur på 1800-tallet, store deler av 1800-tallet, så var det skamlig for en velstående person å være farget i huden. Det var arbeiderne som var farget i huden. I dag så betaler vi masse penger på vinterstid for å komme til områder hvor vi kan bli brune, fordi vi synes det pent, og vi legger oss på såkalte kreftgriller rundt omkring, også for å få farge, fordi det definert som pent. Før i tida, i vår egen kultur, så var tanken om det helt motsatt, for rike mennesker hadde råd til å beskytte seg mot solens stråler. Sjo. Det gjør det. Det gjelder i visse kulturer, så det fremdeles sånn. I vår kultur så har vi en brunhetssøken. Ja, ok. Hva en kjensgjerning da? Hva pent, hva ikke pent? Det vanskelig å forholde seg til. Og derfor så det noen som sier at smak og behag kan ikke diskuteres. Men de som skriver vinspalter eller mat, gjør matprogrammer, de hever seg over det. Sant? Hva en kjensgjerning? Det faktisk vanskelig. Hvem flink, hvem ikke flink? Og det skal vi komme inn på når vi kommer til etikk. Hva en god handling, og hva ikke en god handling? Det kjempekomplisert. Og for deg som leder, så må du faktisk ha noe greier på det. Men det uttrykk i folkevisdommen vår som sier det, for eksempel et uttrykk som det ikke gul alt som glimrer, for eksempel. Hva en kjensgjerning da, hvis det ikke gul når det glimrer? Teorier. Det tankekonstruksjoner om hvordan ting henger sammen. Og der det masse teorier i verden som forsket på, som prøvet, og hvor man med 95 eller 99% sannsynlighet kan si at teorien sann. Og det motsatte av sann at den forkastet. Altså den ikke gyldig. Og det masse teorier vi forholder oss til, som vi ser på som sanne, fordi de forsket på. Og da skulle man jo tro at det sant. Ja, men så det bare det at forskning, det mer komplisert enn som så. Og da vi tilbake til problemdefinisjonen og hvilke spørsmål du stiller. Fordi forskerens tilnærming til det han eller hun forsker på, avgjør hvordan man stiller spørsmålet. Og da kan man få helt ulike svar. Og det veldig mye vi ikke vet, som vi tror kjensgjerninger, som ikke kjensgjerninger i det hele tatt, om vi begynner å grave litt i det. Det forvanskelige livet vårt, det forvanskelige lederskap som fenomen. Og så kan man, for ordet helt til høyre, så kan man stille et spørsmål. Det noen, finnes det noen sannheter her i livet? Det noe som sant? Men noe må du jo tro på. For hvis du går rundt og ikke tror på noe av den informasjonen som blir fremlagt til deg, så blir jo du schizofren eller noe i den stilen der. Og ingen kommer til å like deg, for du kommer til å fremstå som en superkverulant. Og hvis du ikke stoler på noen, så det heller ikke noen som stoler på deg. Så da får du den midt i trynet. For da vil du sannsynligvis bli møtt med at ettersom du ikke kan stole på noen andre, så kan du sannsynligvis ikke stole på deg selv. Og hvis ikke du kan stole på deg selv, så kan ikke vi stole på deg heller. Så da slår den midt opp i nøtta på deg. Men dette her forhold som vi må forholde oss til. En positiv effekt av kunnskapslogikk at det vi tenker, eller det vi gjør, riktig. En negativ effekt at det oppstår et gap, en avstand mellom det som blir gjort, det vi tenker, og det vi gjør, eller det som sant. Og så det også visse firmaer. Jeg vet ikke om noen av dere har jobbet i særlig litt større firmaer, eller har innblikk i det gjennom at dere kjenner noen foreldre, hva som helst, som har jobbet der. Så det påfallende i store firmaer hvor mye ressurser som brukes på planleggingsprosesser, budsjetteringsprosesser, og etterpå det så bruker man masse ressurser på avviksanalyser, etc., etc. Samme som på børsen, tekniske analyser. De som driver med tekniske analyser, de kjøper og selger ikke aksjer, de bare analyserer underliggende fakta. Og det en risiko med en kunnskapstilnærming, at man rett og slett løfter seg vekk fra virkeligheten. At man analyserer og analyserer, tenker og tenker, innsamler. Og så, hvor ble det av virkeligheten? Det en mulig negativ effekt. Og så spør jeg, hva empati? Nei, det ble borte. Altså, i en kunnskapsbasert verden så ikke empati viktig i det hele tatt. Hvem dette godt for? Det kan være mange, det kan være få. Noen spørsmål? Kan vi snakke litt om følelseslogikk? Og jeg tror dere kommer til å forstå eller være enig med meg om at kunnskapslogikk alene blir litt fattig. I interaksjon mellom mennesker, hvor det altså to eller flere mennesker som lever for hverandre eller med hverandre, enten privat eller i en forretningsmessig sammenheng eller i andre sammenhenger, så må man faktisk innse at det skjer en gjensidig påvirkning. En gjensidig utveksling av påvirkning. Og da sier en følelseslogikk at vi må ha innlevelsesevne i en annen persons situasjon. For å kjenne på følelsene. Og det jo typisk når noen av oss mister en av våre nærmeste i døden, for eksempel. Så når vi da kjenner noen som har mistet noen, så det veldig lett å være empatisk. Og det vi gjør da, at vi uttrykker de følelser overfor vår venn, eller hvem det som vi ville hatt selv i samme situasjon. Og da tror vi at vi empatiske, men det ikke sikkert vi det. Men det et forsøk på det. Å forstå andres følelser er det mange som mener er helt avgjørende for å forstå andre mennesker og forstå hvordan andre mennesker agerer, beslutter, reagerer i ulike situasjoner. Og da kommer begrepet emosjonell intelligens. Og det skal jeg fortelle dere at hvis dere hadde gått på skolen og jeg gikk på skolen, så hadde ikke dere møtt det begrepet. For det var ikke noe som hette emosjonell intelligens på 80-tallet. Det eksisterte, men det var på en måte ikke funnet opp, så det var ikke noe begrep for det. Men emosjonell intelligens, og det et mulig eksamensspørsmål, består av de fem punktene som står der. Selvinsikt, selvbeherskelse, motivasjon, empati og sosial legning. Det kan finnes andre punkter under emosjonell intelligens, men det de fem punktene som i hvert fall løftet fram i det pensumet vårt her, og det dekker emosjonell intelligens ganske godt. Hvor viktig selvinsikt? Kan noen av dere tenke dere et annet menneske dere kjenner som ikke har selvinsikt? Dere bør ikke si navn eller noe sånt, vi ikke interessert i det, men jo det vi, men ikke på sin offisielt nivå. Er det vanskelig å tenke på en person som du synes utviser lav eller liten selvinsikt? Jeg har ikke noe vanskelig for å komme på et antall mennesker som jeg synes har lav selvinsikt. Men så jeg også såpass innsiktsfull at jeg ser ikke bort ifra at de synes at jeg har lav selvinsikt. Det kan godt hende. Og det kan også godt hende de har rett. Det skal jeg spandere på dem. Og så kan det hende jeg tar feil om dem, men jeg mener selv at jeg har rett hvis jeg mener at et menneske har lavt selvinsikt. Og det som kan utløse at jeg synes at et menneske har lav selvinsikt, det for eksempel at en sier det ene og gjør det andre. Og hvis vedkommende ikke ser det selv, så vedkommende en dobbelt moralist. Og da har jeg lett for å dømme noen som, du vet hva, du har ikke selvinsikt. Og så kan du fundere på om jeg respekterer det mennesket, eller om jeg ikke respekterer det mennesket. Nei, alle kan gjøre feil for all del. Det respekterer jeg. Men hvis det satt i system, at vedkommende stort sett gjør feil hele tiden, respekterer jeg det mennesket da? Kanskje ikke så høyt. Nå brukte jeg en tredje person, ikke navngitt tredje person, for å illustrere fenomenet, men selvinsikt handler jo faktisk om deg selv. Se deg selv i speilet, se deg selv i perspektiv. Er du den du fremstår som? Kan være vanskelig. Selvbeherskelse. Det viktig. Og henger kanskje sammen med selvinsikt ganske mye. Er det noen som har kommet med nyttårsforsetter som har blitt brutt 3.-4. januar? Du har jo da hatt ambisjoner om å endre noe i livet ditt, som du ikke klarer, fordi du ikke behersker det. Selvbeherskelse har med utholdenhet for eksempel å gjøre. Det har med evne til å fokusere tankene, evne til å være til stede der og da, evne til å ta fram det beste i det når det trengs. Typiske ting i idrett, typiske ting i næringslivet, og typiske ting i privatlivet. Jeg veldig glad i Hans. Han en veldig god mann, men nå må jeg dessverre skille meg fra han, for jeg tåler ikke de sinnesutbruddene som kommer en gang iblant. Kan en dame si. Da hun sammen med, eller gift med en fantastisk mann, men som da i visse situasjoner, blir en såkalt løs kanon på dekk, og kanskje helt uten sperrer, som gjør at det forholdet går til helvete. Fordi at hans ikke har selvbeherskelse. Sånn kan det være i næringslivet også. Vi må sparke Hansen, for han i visse situasjoner funker ikke, har ikke selvbeherskelse. Det kan for eksempel være knyttet til drikking på jobben. Helt typisk, blant selgere for eksempel, Veldig gode selgere veldig ofte emosjonelle mennesker som noen ganger ikke klarer å styre flaska, og som gjør ting overfor kunder i kundearrangementer som helt forkastelig, og som gjør at man må si opp beste selgeren sin. Trist for firma, trist for selgeren. Har ikke selvbeherskelse i visse situasjoner. Motivasjon. Hvor viktig motivasjon for å lykkes med det du jobber med? Hvor viktig motivasjon for å nå målene dine? Hvor viktig motivasjon for å ikke være dårlig eller medium, men å være god innenfor en eller flere ting i livet ditt? Hva tror du selv om det? I ledelsesteori, i organisasjonspsykologi, i organisasjonsfag, så står det alltid masse om motivasjon. Og det fordi at forskningsbasert definert at et menneskets grad av motivasjon påvirker et menneskets yteevne, ytelse. Spør deg selv, du god på noe hvis du ikke motivert? Hvis du ikke motivert, du da god på selvinsikten på det området? Du god på selvbeherskelsen på det området? Og så kan man stille seg spørsmål, hva det som frembringer motivasjon? Det forskjellig fra situasjon til situasjon, men det ikke vanskelig å eksemplifisere det. Det ofte når konsekvensene blir store og negative. Eller når konsekvensene blir store og positive, og at mennesket ser det, så kan man være sterkt motivert for å unngå det negative, og man kan være sterkt motivert for å oppnå det positive. Og jeg helt sikker på at Åge Skinstad kunne sagt det samme om folk som lykkes i idrett, at de preget av sterk motivasjon. Og det kanskje forskjellen på en toppidrettsutøver og en som ikke når helt topp, det graden av motivasjon, koblet til det andre. Og så det empati. Hva det? Empati. Det noe som damer har og ikke karer har? Mange som påstår det. Jeg tror ikke empati sitter mellom beina på folk. Jeg tror det sitter oppe i huet eller i andre kroppsdeler. Men at mange kvinner kanskje har større empati enn mange menn, japp. Men det finnes også veldig mange menn som har vesentlig mer empati enn mange kvinner. Så det farlig å si for sterkt om det, men det mange som mener det, og som sier det i dagligspråket, at kvinner har sterkere empati, og det for at de føder barn. Og det kan enda riktig. Men empati i næringslivet, empati i privatlivet for øvrig, og empati blant venner, empati i livet ditt, din evne til å sette deg inn i andre menneskers situasjon, evne til å forstå andre mennesker, og evne til å behandle andre mennesker sånn at du får ønskede resultater. Ikke manipulativt nødvendigvis, men det kan være gode resultater både for de andre og for deg selv. Og som leder, empati noe du utøver, fordi det fremmer produktivitet og effektivitet i bedriften, men det ikke nødvendigvis i konflikt med at den ansatte har det bra på jobben. Det kan hende at fordi den ansatte har det bra på jobben, så kan vedkommende ha høyere produktivitet og effektivitet enn uten. Fordi vedkommende så heldig å ha en leder med empati. Sosial legning. Det kan du si på andre måter. Du utadvendt? Du innadvendt? Du deg selv nok, eller du orientert mot dine omgivelser? Du en sånn som setter i gang prosesser? Du en sånn som med på prosesser, hvis det andre setter i gang? Eller du en sånn som sier nei, og holder deg unna? Du kan være et fantastisk menneske, selv om du sier nei og holder deg unna, men da har du lav sosial legning. Men det ikke noe dårlig menneske for det. Det noe helt annet. Men sosial legning har med graden av utadvendthet, innadvendthet å gjøre. Og evnen selvfølgelig, summen av de fire andre, og evnen til å forholde seg til sine omgivelser og gli inn, passe inn i sine omgivelser. Der det masse egenskaper som kommer inn, blant annet kommunikative ferdigheter, evne til å fange opp signaler, evne til å tilpasse seg, mange sånne ting. Som variabelt fra menneske til menneske. Vi rett og slett genetisk satt sammen forskjellig på de områdene. Alt dette her byggeklosser for emosjonell kapital, som også et begrep som dere skal kunne, som står utmerket definert i boka, men som vi da drodler litt rundt her. Det er pause. 15 minutter. Ok, skal vi si det tid for å begynne igjen? Denne plansjen her, det tema som står her, det et klassisk eksempel på noe dere kommer til å finne ut etter hvert, at ulike emner henger sammen. Her har vi en introduksjon til et generelt ledelse, generelt introduksjonsfag, hvor vi kommer plutselig inn på begrepet intellektuell eller emosjonell kapital. Og da står det der at den kan være ekstern. Og da i den eksterne så står det egentlig navnene på fenomener. Det ene fenomenet et regnskapsfenomen. For et firma kan faktisk føre opp i sin balanse over sine eiendeler goodwill som verdi. Og dere kan lure på hva det tallet i Coca-Cola sitt regnskap. Men så vidt jeg vet så tror jeg det i hvert fall 80% eller 90% av verdien på Coca-Cola goodwill. Hva de eier av fabrikkbygninger og PC-er og biler nesten ingenting i forhold til den eksterne emosjonelle kapitalen som det firma besitter gjennom merkevarestyrke. Og da husker ikke jeg hva det faget heter her på skolen, men det Anne Grete Syversen som skal ha dere i det i andre klasse. Og det heter enten merkevarebygging eller merkevareledelse eller merkevarestrategi. Same shit, different wrapping. Men det kjempeviktig fag. Jeg har forelest det mange ganger selv på andre høyskoler, og det da egentlig et fag som handler om hvordan man bygger og maksimerer den eksterne verdien av et firma. Følelser som andre har for bedriften, goodwill og merkevarestyrke eksempelvis. Og så det sikkert noen av dere som allerede har gjort koblingen, at man kan faktisk bruke den eksterne emosjonelle kapital, kan dere måle for dere selv. Noen mennesker veldig opptatt av å være godt likt og ha en høy emosjonell kapital hos andre mennesker, mens andre gir mer eller mindre blaffen i det. Men de som gir blaffen i det kan allikevel være høyt elsket eller ha en høy verdi på sin eksterne emosjonelle kapital. For det nemlig en funksjon av hva du gjør. Litt hva du litt hva du eier, men mest hva du gjør. Det kjempeviktig. Den interne emosjonelle kapitalen, altså internt i bedriften, følelser til de ansatte i bedriften, disse kan være så vel gode som onde sett med bedriftens øyne, kan i sin tur influere sterkt på oppnådd resultat. Yes! Fordi som spin-off til intern emosjonell kapital, så kan det nemlig oppstå lojalitet, motivasjon, vilje til oppoffrelse, fleksibilitet, produktivitet, effektivitet, you name it. Så intern emosjonell kapital også viktig. Og så skal dere heller ikke se bort ifra at det kanskje en årsak-virkningssammenheng mellom intern emosjonell kapital og ekstern emosjonell kapital. Det kan godt hende det henger nært sammen, men det allikevel to forskjellige ting. Når det gjelder den interne, så kan det føre til gode effekter, nemlig besettelse. Det høres nesten negativt ut, men det betyr en ekstrem sterk vilje og evne til å gjøre en god jobb for bedriften. Søk etter utfordringer, passion, det egentlig lidenskap litt i den gata, engasjement, fasthet, glede, hengivenhet, stolthet, begjær og tillit. Men så sier også boka at den interne kan faktisk også bestå av negative ting. Frykt, sinne, apati, stress, angst, fiendtlighet, misunnelse, grådighet, egoisme og hat. Og for de av oss som følger med i nyhetene, og som følger med i samfunnet rundt oss, så ser vi at de nederste der dessverre får lov til å vokse fram i visse situasjoner. Og det oppstår noen ganger i tariffavtaler, i forhandlinger mellom arbeidsgiversiden og arbeidstakersiden. Da kan det gå ganske hett for seg. Med trusler om streik, trusler om lockout. Men vi har jo hatt eksempler her i nærheten også. For eksempel en bedrift som ligger rett borte i gata her, som heter Bekken og Strøm, som driver med arbeidstøy og profileringsprodukter. De opplevde for noen år tilbake en streik, hvor det handlet om bedriften skulle organisere seg, og om de ansatte der skulle da jobbe i en organisert, altså NHO-bedrift. Ledelsen ville ikke, det ble streik, og da sto de ute på der, og når det kom kunder for å handle, så fikk de ikke bare en anmodning om å reise til konkurrenten og handle, de fikk beskjed om å reise til konkurrenten og handle, for hvis de kjørte forbi sperra, så gikk de til angrep på bilen. Det var alvor. Så kan du si at følelser jo et kjempespennende område. For hvis du tenker deg et liv uten følelser, men hvor du vet alt og kan alt og gjør alt riktig, det sånn venstre politikere ser på høyre folk, tror jeg, mange ganger. Det bare en sånn følelse jeg har. For hvis du tenker deg en sånn der perfekt høyre person, så vet man alt, og man kan jo alt, og man har alt under kontroll, og alt så fint, og julaften vi der, og påske vi der, og det så ditt og datt. Og så kan noen andre spy av det. Men det jo følelser i det første nevnte jeg, men jeg skrev også. Og det ikke sikkert det følelser som andre synes fint, men et liv uten følelser, en bedrift uten følelser, det jo jo kjedelig. Og jeg håper at dere har litt følelser rundt det dere driver med her. Det ikke så vanskelig, det ikke så lett, mener jeg, å måle det for meg når jeg sitter og ser utover en gjeng med mennesker som jeg stort sett ikke har sett før, men jeg håper dere får det. Fordi hvis dere skal gå her og halte i 3 år, og dere ikke har noen følelser for det dere gjør, så har dere heller ikke glede. Dere har heller ikke hengivenhet. Dere har heller ikke stolthet. Dere har heller ikke begjæret, altså motivasjonen om å faktisk oppnå gode resultater. Det litt viktig. Man krydrer all fakta, fokusen vår med litt følelser. Det en helhet. Sett opp mot følelseslogikk, så kommer det til uttrykk i ledelse, i form av at lederen bruker empati, benytter sosiale antenner, kreativ og lyttende. Interessert, bryr seg. Engasjement. Det kan føre til de positive konsekvensene at det blir en kreativ kultur, altså at ideer vokser frem. Du kan bidra til å skape trivsel, og du kan også bidra til å holde humøret oppe. Og der det noen ledere som forstår hva egen atferd betyr for følelser hos andre. Det var litt moro, for det en bedrift på Gjøvik, bare for å bruke lokale eksempler, som heter Øveråsen Motorfabrikk, og som en verdensleder innen sitt område, nemlig på snøryddingsutstyr og soputstyr til flyplasser. De har spesialisert seg på det, omsetter for 500 millioner i året. Ganske lønnsomme, faktisk. Det tredje generasjon som driver butikken nå, og da skulle det egentlig gå til helvete, men det gjør ikke det, det bare vokser, fordi han flink. Mens forrige generasjon, det var det jeg ville fram til, han var da eier og leder, gikk alltid i dress og slips og presset skjorte. Han var den beste kunden hos lokale klesbutikker, for han hadde den filosofien at hvis det var et problem, så skulle ikke han stå og kommandere, han skulle delta. Og da gikk ikke han og skiftet. Han la seg da på gulvet med dress, gikk inn under maskinen om nødvendig, og kom ut igjen som en filefrans, og måtte ikke rense dressen, for den var ødelagt, han måtte kjøpe ny. Men signaleffekten var stor, han deltok i de prosessene, i de problemene som hans ansatte følte, og han var også teknisk kunnskapsrik og utdannet, så han kunne gjøre det med mening, og det ga resultater, og han var da respektert herfra til månen. Men han hadde et høyt forbruk av dresser. Det hadde han. Men så har dere også ledere som så forferdelig følsomme og følelsesorienterte at du nesten blir kvalm fordi at det der følelsen viktigere enn at bedriften skal gå bra. Ta deg 2 måneder fri. Det trenger du helt sikkert. Ikke sant? Det kan gå for langt. Og for den som får 2 måneder fri, så det sikkert hyggelig, men det kan bli for emosjonelt. Og du kan rett og slett miste fokus på å drive butikk, og da kan man også miste respekten faktisk, for at da har man ikke det som heter prioriteringen klart for seg. Driver vi denne butikken her fordi at vi skal ha det hyggelig sammen, eller driver vi butikken for vi faktisk skal få til noe? Vi vil gjerne ha det hyggelig, men vi må også få til noe, ikke sant? Så, men for all del, dere skjønner hva jeg mener. Det er jeg sikker på. skal vi snakke litt om holdningslogikk, som defineres som sånn at menneskelig adferd kan forstås utifra de holdninger individet bærer av. Skal vi påvirke et annet menneske, bør vi påvirke dets holdninger, dette fornuftig? Jeg helt sikker på at hvis du kommer et sted, eller du møter et nytt menneske, og du har negative holdninger til det stedet eller til det mennesket, så jeg helt sikker på at det kommer til å utvikle seg en dårlig relasjon mellom dere. Jeg studerte i Danmark når jeg var i deres situasjon. Og ikke for å skryte av meg selv, men jeg studerte i Danmark fordi jeg ville, og fordi jeg var nysgjerrig på landet. Vi hadde mange norske medstudenter, og de fleste av dem de bodde på såkalt kollegium, hvor de delte, og der ble det sånne norske ghettoer. Og nordmennene gikk i flokk. Og nå har jeg barn selv som studerer utlandet, og jeg forstår at fenomenet lever i beste velgående. At man er sammen med mennesker, at man velger omgang fordi de er norske, og ikke fordi man nødvendigvis liker dem. Det er en inkludering av de norske, og det er positivt. Men det er samtidig en ekskludering av de andre. Og det var veldig mange av mine studenter i Danmark som sa at de der danskene er noe lavtstående mennesker. De er enkle, de. Bare gi dem en øl og en rugbrød og en pen dame, så er de happy, liksom. Når de snakker som om, ikke sant? Tror du norske studenter ble veldig populære der nede? Nei, ikke veldig. Og da er det faktisk sånn at du får tilbake det du gir. Vi har en tilsvarende problemstilling med mennesker som kommer til landet vårt i dag fra andre land. Og med rette så kan man ha en negativ innstilling, negativ holdning. Men med rette kan man også ha en positiv holdning. For hvor bra er det å ha en sånn generell holdning? Ikke sant? Men det er noen mekanismer i oss mennesker. Du får tilbake det du gir. Hvis du smiler, så får du et smil tilbake. Hvis du forbanner, så får du forbannelse tilbake. Vi er veldig flinke på det. Det kan du tenke på. Og det starter hos deg. Du kan forandre verden. Ja, men det er jo en holdning jeg snakker om nå. Hvis du har den motsatte holdningen at jeg kan ikke gjøre store forskjellen, for det er 7,5 milliarder mennesker i dette her, og jeg kan vel ikke påvirke det for mye, nei, da kommer du sannsynligvis ikke til å påvirke det så mye. Og hvis du ser mennesker som virkelig har fremhevet noe, eller fått det noe i historien, så er det mennesker som har noen holdninger som er annerledes enn den gemene hop. Og så kan du si, ja, men jeg er ikke der, jeg er ikke noe Martin Luther King, jeg er ikke noe Gerhardsen eller Nygaardsvold eller noe Bjørnstjerne Bjørnson eller noe sånn materiale i meg. Nei, det er greit det. Men du kan da vel praktisere gode holdninger på et litt mindre ambisjøst nivå. Går an det? Men jeg prøver å utfordre dere på det, at innstillingen din, holdningen din, er veldig forskjellig. Og det kan du nevne masse filmer, kan nevne masse flåklipp av Grand Prix, ta Ludvig kontra Solan. Det er holdningsforskjell. Alt er moro. Det er farlig det. Forskjell. Og så kan du diskutere om det er genetisk bestemt, predisponert, eller om det er en funksjon av din kraft og av dine sosiale strukturer og tilfeldigheter i livet. Jeg vet ikke. Kommer denne janteloven som vi nevnte i går. Det står i boka også. Vi var så vidt inne på den i går i øvelsesteamet. Og det er uttrykk for holdninger som ligger der. Det er lett å være sånn i favør av eller imot det som står der, men jeg kan også tenke meg å lese den med et annet syn for øyet. Ta for eksempel den nest siste setningen. Du skal ikke tro at noen bryr seg om deg. hvis du ikke gjør det fortjent til det. Og så kan du spørre, hva skal til for at du gjør det fortjent til at noen bryr seg om deg? Hva er svaret på det? Pingpongen i livet. Livets pingpong pågår hele tiden. Hvis du bryr deg om andre, så vil jeg påstå at det er langt større sjanse for at noen bryr seg om deg. Du kan ikke bry deg om alle. Nei, du kan ikke det. Du kan bry deg om noen få. Så kanskje de noen få kan bry seg om deg tilbake. Hvis det er interessant for deg, da. Det er ikke sikkert det er interessant for deg, da behøver du ikke det. Men det er noen sånne ting som står der, som er noen mekaniske pingpongprosesser i livet. Du får det du gir. Så kan du faktisk ta initiativet. Det er faktisk lov. Så er det en forsker som heter Hawthorne, som har forsket på sosiale atferdsnormer, spesielt knyttet til arbeidsliv. Du skal ikke produsere så mye at du ødelegger for andre. Her på Gjøvik så er det en gammel industriby. Den heter Gjøvik, og vi kan industri her på Gjøvik. Og vi har et sted som ligger 7 kilometer unna, som heter Raufoss, som er bygd opp på industri. Hele det stedet eksisterer kun på grunn av at det ble etablert industri der, og det er på grunn av at det ligger langs en elv, som i den industrielle revolusjonen begynte å produsere strøm. Altså de plasserte noen sånn, og så fikk de strøm, og så kunne de begynne industriell virksomhet. Og det er årsaken til at Raufoss er Raufoss, og det er faktisk årsaken til at Gjøvik er Gjøvik. Det er en gammel industriby. Vi kan industriell virksomhet her, og vi kan fagforeningspolitikk. For på Raufoss er det organisert. Hvis ikke så er det et problem. Sånn er det en del bedrifter her på Gjøvik, og du jobber ikke der uten å være organisert. Og vi er solidariske med hverandre. Vi står side om side mot fienden. Og fienden er arbeidsgiveren, bare så du vet det. Kapitalista. Så er jævla. Ikke sant? Og så er det på den positive siden veldig mange flinke folk som kan jobben sin, som leverer bra, men de leverer ikke mer enn det de skal. Og hvis du går litt bak veggene på Raufoss, så er det mange eksempler på nyansatte der som kommer inn og har lyst på å vise seg fram, og som da overproduserer. Og så kommer noen gutta. Du, hvordan tror du vi andre ser ut når du driver sånn? Ro deg ned av kjøkken. Ikke sant? For du bare ødelegger for oss andre, du, når du viser at du kan produsere 3 ganger så mye på en dag. Får meg til å se ut som en idiot. Ikke sant? Det er det Hawthorne sier i den studien der. Du skal produsere på nivå med de andre. Er det veldig bra for produktivitetsutvikling og konkurransekraftsutvikling og sånn, de holdningene der? Nei, ikke akkurat. Det er direkte ødeleggende. Vær så god. Kom igjen. Ja. Det kan du godt gjøre. Det er ikke sånn? Nei. Men en ting må jeg få lov til, og det er at jeg må få lov til å fremme noen standpunkter. Sånn kan det være noen steder. Ok. Og det fører til. Forklare. Mm. Føler du at det veldig stor forskjell på det jeg sier og det du sier? Det er lov på meg. De tåler å høre det. Det er et synspunkt. Det er et synspunkt. Vær så god. Hvis det er, det vil jeg også, hvis det er sånn som du beskriver, og som i ganske stor grad overensstemmer med min tilnærming akkurat nå, det betyr ikke at det er nødvendigvis bare det jeg mener om det, men det er noe jeg sa nå, så er det etter min mening både et ledelsesproblem og det er et ansatt problem. Fordi at det henger sammen, og mitt syn på det er at det klassiske, at ledelse og ansatte er motparter, jeg tror ikke det er en levedyktig modell inn i framtiden. Jeg tror at det er konkurrentene som er fienden. Det er konkurrentene du skal slå. Og derfor så er det både et ansatt problem og et ledelsesproblem etter min mening, hvis det er sånn. Alt er relativt. Altså, jeg driver en del av min virksomhet er å bygge hus og hytter for salg. Og det er jo sånn. Jeg får det noe til og lever ganske hyggelig på det. I den prosessen så kjøper jeg tjenester, for jeg har bestemt meg for at jeg skal aldri ha en ansatt i det landet her. Det er en ting jeg har hatt før. Jeg skal ikke utsette meg for det igjen. Og derfor så kjøper jeg alle tjenester fra firmaer. Det er dyrere, for jeg hadde hatt mye lavere kostnad per time hvis jeg hadde hatt egne ansatte, men jeg har tatt den beslutningen at jeg kjøper inn. Når jeg da observerer de ansatte i ulike firmaer, innenfor ulike fagkategorier, det kan være rørleggere, elektrikere, snekkere, murere, grunnarbeidere, takleggere, hva som helst, så er det enorm stor forskjell på den enkelte arbeider. Frammøteprosent, nøyaktighet i jobben, effektivitet, etc. Det er kjempestor forskjell. Og da er det også veldig stor forskjell mellom ulike bedrifter. Om man har en lærende kultur, hvor de beste drar opp de som kan bli bedre, eller om de som er middelmodige drar ned de som er gode. Jeg opplever veldig mye forskjellig på det, men heldigvis er det veldig mange som er bra, veldig mange som er kjempeeffektive, leverer kjempekvalitet, men det er veldig variabelt. Dette er her, om det gjaldt akkurat rundt 1930 og den store depresjonen i Chicago, ja, men om det kun gjaldt da, det tror ikke jeg. Jeg tror menneskelig psykologi er ganske uforandret over tid, men at man i ulike settinger, og spesielt hvis man kommer i vonde tider, vanskelige tider, så ser man på en måte ekstremvarianten av hva som er iboende i oss mennesker mer enn når det er gode tider. Det tror jeg absolutt. Men da er spørsmålet tilbake til informasjonsinnsamling. Er dette her informasjon som kan generaliseres, eller gjaldt den bare der og da? Det kan man diskutere. Det har ikke jeg svaret på. I Norge i dag så har vi nyhetssaker gående på det med å sladre til ledelsen. Det er aktuelle problemstillinger som også har en juridisk side, som har en intern side i bedriften, som har en inkluderingsside, ekskluderingsside. Det er masse eksempler på det som pågår i dag. Hva er det å sladre? Er det negativt? Er det positivt? Du kan bruke andre ord på det også, så får det til å høres mye mer positivt ut. Gjaldt det bare da, eller gjelder det i dag? Jeg tror det gjaldt da. Jeg tror det gjelder nå. hele fagforeningstankegangen at sammen vi sterkere. Og det sant. Og sånn sett så tror jeg fagbevegelsen har gjort veldig mye bra for arbeidstakerne i Norge, i hele verden. Det tror jeg absolutt. Men det basert på at sammen står vi sterke. Sammen så kan vi faktisk ha en makt som får noen til å høre på oss. Men jeg tror også på elveprinsippet, for hvis dere hopper dere opp i et fly, så ser dere at det elv som renner nedover, den går sånn. Det noen krefter som går ut i en side, og så går det til andre side. Sånn tror jeg også med menneskelig psykologi. Vær så god. Sant. Mye bra med det. Absolutt. Jeg helt enig. Og vi skal prøve å være balanserte i vårt syn. Skal det. Og det harmonerer med det mitt også, for at hvis at man skal være fiender med hverandre, så skal man bare dra fram det negative. Da blir man fiender, ikke sant? Hvis man ser det positive og ser helhetlig, så kanskje man klarer å bygge bro over det. Jeg helt enig med det. Absolutt. Sånn det. Flere kommentarer rundt det som står her. Altså, Holtern handler om arbeid, men vi kan generalisere det til menneskelig samkvem. Mennesker individuelle, eller har mennesker en tendens til å opptre i grupper? Det påvirker også din holdning som leder. Det påvirker ditt holdning som menneske. Det påvirker din holdning som ansatt i en bedrift. Om vi sterke individualister som står imot, eller om vi lett blir fanget i gruppeprosesser. Jeg har ikke svaret på det. Så enkelt det ikke. Men jeg kan ta opp noen temaer, jeg kan stille noen spørsmål, og jeg har selvfølgelig mine meninger om det. Men jeg såpass ydmyk at jeg kan faktisk innse at mine meninger ikke nødvendigvis riktige. Det greit. Men jeg har også gjort noen observasjoner i løpet av livet, og jeg vil si at det veldig stor forskjell. For noen veldig sterke individualister og står for det de mener, men det får ofte konsekvenser. Og veldig mange mennesker, som jeg har opplevd, både i Norge og i andre land, har veldig sterk tendens til å kapsles i gruppeprosesser. Fordi det enklere, fordi du da en del av noe. Som ledelsesperspektiv, så det et tema som det greit å ha en oppfatning om. Så så dere intervjuet med toppidrettssjefen etter avslutningsseremonien i OL, norske toppidrettssjefen, han tok på en måte brodden av og sa at hvis noen lurer på hvem som har ansvaret for at dette det dårligste norske OL, sommer-OL da, på 52 år, så det meg. Ja, skal du da gå da? Det ikke jeg som sparker meg selv, men det det faktisk min overordning som gjør. Men jeg går hvis jeg får beskjed om det, hvis det løsningen, tilbake til det vi pratet om i går. Han sa det på direkte sendt TV. Det var ikke noe tvil om det. Han var ansvarlig. Det var ikke fire andre. Det var han. Men han har en hel organisasjon under seg. Og du kan godt begynne å analysere det på et langt mer detaljert nivå. Men det var hans ansvar. Ja, det du som skal ta det fram til Tokyo i 2020 da? Nei, det det heller ikke jeg som bestemmer. Men jeg kan stille meg selv til disposisjon hvis styret vil ha meg der. Og hvis jeg ikke vil, så trekker jeg meg. Men jeg ansvarlig for det som har skjedd nå, og det det dårligste på 52 år. Det ikke tvil om, målt i antall medaljer eller mangel på sånn. Men hva det løser frem til 2020, Det er noe helt annet. Så står det noe der som man kan analysere. Arbeidssituasjonen er sentral for tilfredsstillelse av menneskets sosiale behov. Altså en tilnærming der er at livet består av tre deler. Du sover en tredjedel, du jobber en tredjedel, og du er en tredjedel fri. Og da sier det seg selv at jobben er ganske viktig. Så det er ikke noe bombe i det hele tatt. Trygghet, anerkjennelse, aksept, respekt og fellesskap er viktige forhold. Ja, men det er det vel i livet generelt, er det ikke det? Det gjelder jo når du pakker sammen og kjører hjem fra jobben. Og det er ikke noe rart at det er viktige forhold på jobben. Og så er det kanskje viktigere spørsmål, hvordan får du det? Hvordan oppstår dette her? Og det er et ledelsesspørsmål. For da går du bak ordene og utfordrer deg selv på hvordan skaper du det. Det synes jeg er mer relevant. Men et sted må man starte, og da kan man starte i en holdningsmessig definisjon eller holdningsmessig syn på mennesket. Og det er derfor vi i går også hadde en definisjon oppe på menneskesyn knyttet til ledelse. Og det er ikke sikkert at ditt menneskesyn er det som står i boka. Det kan være annerledes, og det kan være riktigere. Men et eller annet menneskesyn må du faktisk ha. Psykologi og sosiologi. Hva er psykologi som fag? Det er læren om enkeltindividet. Hver og en av oss. En psykolog interesserer seg kun for enkeltindividet. Mens en sosiolog interesserer seg for interaksjonen mellom flere, gjerne da gruppedannelser, gruppeendringsprosesser, gruppepåvirkning, og gjerne helt opp til nasjonsnivå. Man kan diskutere Nazi-Tyskland for eksempel i et sosiologisk perspektiv. Lederen er lederen, og har, i hvert fall historisk sett, en viss makt, og gir dermed premissene for retningslinjer og spillereglene i organisasjonen. Så kan du like dem eller mislike dem, du kan akseptere dem eller gå i krig mot dem. Uansett så kommer de et sted ifra, og det er fra ledelsen eller fra styret, generalforsamling. Lederen kan bruke makt for å gjennomføre det han eller hun tror på, ja, og det kan arbeideren også gjøre. Og derav at sammen står vi sterke. Helt enkle psykologiske prosesser eller sosiologiske prosesser. Og da vet man hva som er lov. Man vet hva som ikke er lov. Man vet hva som er ønsket, og man vet hva som er uønsket. Men så er det bare det at det kan hende at lederens syn er direkte feil, eller kontraproduktivt, at det fører til at bedriften ikke fungerer. Det diskuterte vi kort i går. Og ja, for all del, det finnes forferdelig mange dårlige ledere, hvor bedriften hadde gjort det mye bedre med en annen leder, eller kanskje til og med ingen leder. Dessverre så er det sånn. Og sånn var det før, og sånn er det i dag, og sånn er det sannsynligvis i morgen. Fordi at mange ganger så blir de som blir valgt til ledere, blir ikke valgt til ledere fordi de er gode ledere, men fordi de er gode på andre ting. Så kommer vi inn på siste punktet i denne her rammen rundt det, nemlig læringslogikken. Og som jeg sa innledningsvis i dag, fanger opp endringer. Positive endringer eller negative endring. En læring kan faktisk være negativ. Hvis du går feil hele tiden, så til slutt så er det å gå feil riktig. Altså, rett og slett, det skapes vaner, det skapes stier. Og da er det greit å stille spørsmål, og dette her er innledning til sentrale høyskoleteorier, som for eksempel innenfor strategi. Hvor er du? Altså, hvor står vi? Hvor vil vi? Hvilke motsetningsforhold eller hindre er mellom der vi er og dit vi ønsker å komme? Og så kan man også stille spørsmålet, hvorfor ønsker vi å komme dit vi ønsker å komme? Og det er det ikke alltid så lett å svare på. Hvis du hadde spurt Arne Næss for eksempel hvorfor det var så forferdelig viktig å komme på toppen av Mount Everest, så var det viktig for han, men det er ikke sikkert at du forstår eller respekterer det. Men han hadde en sterk drive om å gjøre det, han kom opp dit. En bedriftsleder, en bedrift, kan ha en sterk drive om å komme dit og dit, og så det mange andre som kanskje ikke forstår hvorfor de vil dit, men de vil dit. Og så det hvordan. Hvordan skal vi komme dit, hvis vi først da har overbevist oss selv om at vi vil komme et sted? Og det siste spørsmålet ikke akkurat det minste her, for det faktisk noe du må finne ut av, og som kanskje kan være ganske vanskelig. Livet en forbaskat komplisert øvelse. Læring dynamisk. Læring en utvikling, og dessverre så det også noe som heter feillæring. Det ikke alltid at man utvikler seg positivt hvis man utvikler seg. Kommer an på hvilket perspektiv man legger til grunn, men det ikke alltid. Men det som jeg mener alltid viktig, det bevisstgjøring. Og de spørsmålene som står der, det alle sammen spørsmål som bidrar til en økt bevisstgjøring av sentrale forhold rundt hvem du hvor du hvor du ønsker å komme, hvorfor du ønsker å komme dit, og hvordan du eventuelt skal oppnå å komme dit. Og det kan aldri være negativt, spør du meg. Jo, kanskje hvis man et sted man ikke ønsker å være, og det ikke en eneste mulighet av å komme et annet sted, så kan den bevisstgjøringen være, da kan fortrengelsen være bedre for all del. Det kan jeg være med på. Yes, sir. Oh, ja. Ja, men ja, men så forskjellen på kunnskapslogikk og læringslogikk, det at en kunnskapslogikk kan være statisk i sin holdning. Ja. Hvis den gjentas for å fokusere på endring, forbedring, utvikling, ja. Jo, du kan godt si det. Men det også naturlig å si at en læringslogikk også bygger på en følelseslogikk og en holdningslogikk, for de henger sammen. Så som sådan jeg enig med deg, absolutt. De tre egentlig gjenstand. Altså forskjellen at de tre logikkene, kunnskap, følelser og holdning, om du har en statisk eller om du har en dynamisk tilnærming. Og jeg helt enig i at hvis en evaluering gjøres for faktisk å få effekter ut av det, så det en underliggende læringslogikk i det du holder på med. Det det. Men så det noen ganger at man evaluerer også fordi at man på en måte gjør det, og så gjør man det i tåka. Det vil jeg påstå. Men hvis holdningen sånn at du ønsker å utvikle deg, ja, da det det. Så jeg gjennom det. Dere lever, og jeg også, på et tidspunkt i historien, hvor det vanskelig å finne tidligere tidspunkt hvor verden og rammene i verden har forandret seg fortere enn de gjør i dag. Det enormt store konsekvenser av de endringene som skjer. Vi var litt inne på det i går, blant annet om å snakke om internethandel, og det bare en avart, eller en del av dette internettfenomenet. Et annet eksempel som kommer til å oppstå ifølge veldig mange framtidseksperter, det utfordringene knyttet til at produksjonsprosesser blir automatisert. Så det ikke, dette har kommet opp for eksempel i forbindelse med valgkampen i USA nå, at det noen som sier at det ikke som Trump sier, at arbeidsplassene går fra USA til Kina. De går fra USA til automater, til roboter. Og den utviklingen som skjer der nå eksponentiell. Det en teknologisk utvikling som enorm, Og så det da noen som sier at dette kommer til å ende i arbeidsledighet, enorm arbeidsledighet, men så det andre som sier at nei da, dette bare en naturlig forandringsprosess hvor mennesker kan bruke tiden sin til noe bedre og finne på andre ting å gjøre. Noen må lage robotene hvis ikke de kan lave seg selv etter hvert. Det også et sånt tema. Dette her heller ikke noe fasit på, men det bare et eksempel på hvor store forandringer som er ferdig med å skje. Nå husker jeg ikke navnet på, men det en kjent svenske som foredrar om dette her. Han har i for seg sagt noen år nå, men han sier at vi må leve med 80% arbeidsledighet i fremtiden på grunn av automatiserings- og rasjonaliseringsprosessen. Han har rett, takk på helgen. Yes. At det var det siste du sa? Ja, vi snakket om det i går, ja. Og så var det siste du spurte om var? Så du mener at det ligger en løsning i dette her, egentlig? Det kan ligge. I like your approach. Fint. Enig. Det blir veldig lett polarisert i huvudet til et menneske. At man for eller imot, positivt eller negativt. Din tilnærming der, synes jeg en kjempespennende tilnærming, hvor du på en måte har et åpent syn på det, og hvor du leter etter positive effekter. Det synes jeg veldig bra. Den synes jeg du skal beholde. Knall. Yes.
Var det Hans Rosling som mente at han sendte sin? Har det klart det var en
bok? Kan hende. Jeg får det ikke helt til å stemme opp i huvudet mitt, men, så jeg tør ikke helt å bekrefte det, men det kan være det. Det mange som snakker om det. Yes. Det positive, det negative, det ligger i dette her. Endring kan være positivt, endring kan være negativt. Vi hadde andre problemer, andre utfordringer for 50 år siden enn vi har i dag. Og endringen i samfunnet utløser nye muligheter, nye begrensninger, nye problemer. Egentlig så min anbefaling er, vær våken, prøv å følge med. Men det litt rart å se hvor fort forandringene går. Og det for eksempel det yrke som jeg utover her, kan meget vel være avskaffet om 10 år. Hvor det automatiserte forelesninger, som spilt inn, og som en optimal versjon av en forelesning, og som blir sendt til alle NTNU-avdelinger samtidig. Kan godt skje. Jeg så ikke den komme, men jagge kom ikke den. Kan godt hende. Nei, han har et mer svensk navn. Men det mange som snakker om det samme, så det kan godt hende at McAfee gjør det. Det kan godt hende. Yes. Generelt om ledelseslogikk, der vi tilbake til antagelser om mennesker, antagelser om ledelse, og det ståstedet du har innledningsvis, det påvirker resonemanget ditt, det påvirker meningene dine, det påvirker hva du vil oppnå. Og det egentlig, jeg ønsker ikke å påtvinge dere noen meninger, men jeg ønsker bare at dere skal bevisstgjøre dere underliggende elementer rundt der dere og hva slags alternativer dere har, og hva dere skal mene om, og hva dere ikke skal mene om. Jeg kommer tilbake til det. Vi ble sånn cirka ferdig med den presentasjonen. Jeg legger ut en nyhet i løpet av senest på søndag, i løpet av uka, om hva vi skal gjøre neste uke, men da møtes vi uansett i siderommet mandag klokken 11:15, førstkommende. Ha en god uke.